Velkommen til Øjrene Danmark. Politik er en slags krig. I hvert fald når det drejer sig om EU, så er der indimellem tale om en stilfærdig og næsten usynlig krig. Vi har sat os for at sætte ord på de slagsmål, som vil udspille sig i den kommende hemmelige EU-arena i Bruxelles i de kommende år. Her er både kamp fra hus til hus om realkreditten, en ny høst af landbrugsstøtte og et godt skud EPO til væksten i hele Europa. Ungarn har overtaget formandskabet, og det sker ikke uden voldsom kritik på grund af den ungarske regerings noget anstrengt forhold til pressefrihed og ytringsfrihed. Det og meget mere er på denne uges gourmetmenu fra Euronet.
Ungarn har netop overtaget formandskabet i EU for de kommende 6 måneder, og dermed er der skabt en særlig platform for den ungarske premierminister Viktor Orbán, der er leder af højrepartiet Fidesz, og som i øvrigt støtter sig til det nynazistiske parti Jobbik i det ungarske parlament. Det ligner ikke umiddelbart en politisk profil, der matcher den gængse opfattelse af åbenhed, demokrati og ytringsfrihed. Således er Orbán og hans parti bagmænd for en ny og særdeles skrap medielov, der giver helt uhørte muligheder for at gribe ind over for kritiske medier. Således kan et nyt medieråd, der udelukkende består af medlemmer af Fidesz, idømme bøder på op til 5 millioner kroner til et medie, hvis rådet mener, at der er tale om en unfair og uafbalanceret nyhedsdækning. Det er efter Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde, OSCE's opfattelse, helt utilstedeligt, og organisationen har udtrykt dyb bekymring over for loven, som man vurderer kan give magthaverne helt urimelige magtbeføjelser. At det ikke bare er et spørgsmål om at tryne politiske modstandere, ses af, at det første offer for den nye medielov, nemlig radiostationen Tilo, der ifølge BBC's oplysninger er blevet lukket, fordi der er blevet spillet et nummer af den amerikanske rapper Ice-T. Medierådet har lukket stationen med den begrundelse, at musikken, jeg citerer, kan påvirke udviklingen af mindreårige i en negativ retning. Kritikken af den nye medielov er klar og skarp fra mange sider, og flere politikere i Europa over slår til lyd for, at det er stærkt problematisk at have Viktor Orbán siddende i formandsstolen. Således mener EU-parlamentsmedlem for Venstre, Jens Rohde, at EU bør tage formandskabet fra Ungarn. Ungarn skal slæbes for EU-domstolen, hvis Fidesz-regeringen fortsætter med at overvåge landets medier på denne måde, siger han, og karakteriserer situationen som umanerligt pinlig. EU-parlamentet har allerede vedtaget en resolution mod loven, men den er Viktor Orbán fuldkommen ligeglad med, skriver EU-observer. Udenrigsminister Lene Espersen er, efter et par dages betænkningstid, helt på linje med de øvrige kritikere af Ungarns forhold til ytringsfriheden. Hun glæder sig over, at EU-kommissionen nu iværksætter en nærmere undersøgelse. Forløbet præller kritikken fuldstændig af på Viktor Orbán. Ifølge det ansete tyske dagblad Frankfurter Allgemeine siger han, at han ikke kunne drømme om at ændre loven. Jeg er ikke tilbøjelig til at reagere med rystende knæ og parlamentarisk debat eller som et ekko af Vesten, siger han ifølge den tyske avis. Men det kan han blive nødt til, hvis ellers EU-kommissionen handler, som den bør, mener Jean Asselborn, der er udenrigsminister i Luxembourg. EU-kommissionen skal omgående gribe ind over for Ungarn. De overtræder ånden og ordene i EU's traktater, sagde Asselborn torsdag i et interview med Reuters.
USA overvejer krig imod EU på grund af GMO-forbud. Et gammelt mundhæld siger, at krig ingen vinder har, kun tabere. Så det her historien om to giganter, som var ved at blive tabere, men endte med at blive, tja, døm selv. En handelskrig lyder måske ikke så dramatisk som en rigtig krig med krudt og bomber. Men det kan være ganske alvorligt. Resultatet af den kan betyde massearbejdsløshed, eller i hvert fald flere hjemløse, og politisk ustabilitet. Derfor er det også ganske alvorlig sag, når lækkede dokumenter fra Wikileaks nu afslører, at det netop var en handelskrig mod EU, som USA's ambassadør i Frankrig har opfordret præsidenten om at indlede imod europæerne. Præsidenten dengang hed George W. Bush. Årsagen til ønsket om en krigserklæring skal findes i EU's regler for genmodificerede afgrøder. Europæerne er nemlig, set om bred kamp, meget lidt begejstret for tanken om mad, der stammer fra afgrøder, som har fået deres gener behandlet. Man ved jo aldrig, hvad langtidseffekten af den slags mad senere hen kan vise sig til at blive. Andre europæer er imod ud fra etiske eller religiøse overvejelser. Men den slags betænkninger har USA ikke meget til års for. De er store producenter af genmodificerede fødevarer, og når EU har forbudt en lang række af den slags afgrøder, så er det en handelshindring. Handelshindringer er man imod. Så må EU bankes på plads med krig om nødvendigt. WikiLeaks-dokumenterne afslørede dog, at det ikke kun var ambassadøren for USA, der gerne så, at de såkaldte GMO'er blev tilladt. Spanien var ifølge ambassadørens opfattelse helt på linje med USA. I en rigtig krig vil man kalde den slags for forrædere.
Glimt fra Europa.
Welcome to the madhouse, where lunacy lives.
Europa minder mest om et galehus, hvor der er stort behov for et psykoterapeutisk forløb, skriver det hollandske dagblad De Pers. Som situationen er netop nu, er de europæiske lande i fuld færd med at forlade sine grundlæggende værdier, og dermed taber man også troværdighed, skriver avisen. Så hvilke lande skal først have tilbudt psykoterapi? De Pers trækker flere lande frem. Ungarn, som netop har indført skandaløse love på både medie- og skatteområdet. Grækenland, hvor det efter bladets opfattelse er helt normalt med små bestikkelsesbreve, når der skal skaffes en offentlig tilladelse. Eller kan det være Frankrig, hvor Sarkozy opfører sig som en enevældig kejser fra 1800-tallet? Eller skal det være Italien, hvor det er komplet umuligt at arbejde som uafhængig journalist? Eller måske Belgien, der efter den hollandske avis opfattelse ikke længere er en stat, men et kaotisk rod?
Og vi bliver i Belgien, hvor der her, 210 dage efter valget, ikke er fundet en regering. Det har fået den belgiske avis De Morgen til at konkludere, at der intet, absolut intet er sket siden valget. Avisen ser med en del pessimisme på situationen, efter at de to flamske partier den 5. januar forkastede et forslag til reform af det belgiske system. De stridende flamske og fransktalende partier opfører sig ligesom to klaner af cowboys, der gør sig klar til kamp om en forladt landsby. Det skriver den belgiske avis, der overvejer, om et nyvalg er nødvendigt, eller om der bør oprettes en nødregering.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det forgangne år i EU-regi var i høj grad præget af finanskrisen og en efterfølgende eurokrise. Ingen af delene er overstået endnu, men der er også andre ting på den europæiske dagsorden. Vi har talt med tre danske EU-parlamentarikere for at høre, hvad de anser som de vigtigste politiske emner i 2011. Venstres Jens Rode fremhæver en helt nødvendig reform af landbrugspolitikken, hvor den konservative Bent Bentsen peger på, at realkreditten er under pres, og der er fare for voldsomme forringelser. SF's Emilie Thorinen peger på behovet for en politik, der skaber øget vækst i Europa. Vi begynder med Jens Rode, der udover fortsat økonomisk krisepolitik, peger på en kommende og altså dels nødvendig reform af landbrugspolitikken, og ikke mindst, at det bliver det danske formandskab i 2012, der skal trække læsset.
Det er meget vigtigt, at vi får forberedt det danske formandskab så godt som muligt, således at der kan træffes beslutninger med udgangen af det danske formandskab, om vores kommende økonomiske ramme, om vores forskningsprogrammer og om reform af landbrugspolitikken, fordi man ikke kan forvente, at det efterfølgende formandskab, nemlig Kypern, som har den sidste del af 2012, vil kunne levere ret meget på de her områder. Og da det hele skal træde i kraft i år 2013, 1. januar, ja, så skal der en god forberedelse og gode beslutninger til under det danske formandskab.
Hvis vi lige prøver at holde fast den der med landbrugsstøtten, fordi den har jo, og landbrugspolitikken i EU, den har jo stort set været på dagsordenen hele den tid. Jeg kan huske, hvor realistisk vurderer du det er at få lavet en reform?
Jamen, der er ingen tvivl om, at der kommer en reform. Spørgsmålet er så, hvordan den reform af landbrugspolitikken og landbrugsstøtten kommer til at se ud. Jeg hører ikke til dem, som mener, at man skal gå i byen med synspunktet om, at landbrugsstøtten skal afskaffes. For det første er det fuldstændig urealistisk. For det andet marginaliserer det os som danskere, og dermed vores mulighed for at få indflydelse. Og for det tredje vil det bare betyde, at man ikke får afskaffet landbrugsstøtten, men får den renationaliseret. Så det er en meget dårlig idé. Det vi skal gøre, det er at overbevise vores partnere om, at vi rent faktisk ikke går til forhandlingerne med den dagsorden, men at vi vil have en reform, der dels kan være med til at styrke landbrugets og fødevaresektorens bidrag til vores samlede vækst og beskæftigelse i Europa, dels at landbruget og fødevaresektoren kan være med til at bidrage til fødevaresikkerheden, dels at landbrugs- og fødevaresikkerheden eller fødevaresektoren kan være med til at bidrage til vores miljøpolitiske målsætninger.
Så vidt Jens Rode. Både den almindelige dansker, erhvervslivet og landbruget er i fare for markant højere huslejer, hvis EU-kommissionen kommer igennem med et nyt regelsæt.
Det lovforslag ser ud til at blive præsenteret nu i juni måned, og der er der altså et hårdt angreb på dansk realkredit. Og hvis man, jeg ved godt, det er meget teknisk, men det drejer sig om, det er, at man foreslår en opdeling af det, vi kalder likvide aktiver, mellem statsobligationer og realkreditobligationer. Det har jo været sådan, at enhver anser det danske realkreditsystem som klippestabilt, og det har det også vist sig under krisen. Men nu er man simpelthen til at sætte dem ned i en lavere klasse, samtidig med, at man siger til banker og forsikringsselskaber, I må kun lægge inde med 40% oven i købet med et herrekort oven i på 15% i jeres beholdninger. Det vil altså sige, at i dag ligger vores banker og forsikringsselskaber med store beholdninger af dansk realkredit. Det vil de så ikke kunne få lov til i fremtiden, hvis det står til Baselreglerne. Det betyder, at vi skal ud på de internationale markeder og sælge danske realkreditobligationer. Det vil betyde en lavere kurs og hermed en højere rente. Så det, jeg arbejder for, det er, at vi kan få lov at bevare det danske realkreditsystem i Danmark, også efter, at der kommer strammere regler for hele verden for kapitalkravene oven på den økonomiske krise. Jeg ved, at det her det er meget teknisk indviklet, men hvis vi ikke får gjort noget, så ved vi, at det vil betyde en højere husleje for herre og fru Jensen. Det er dem, der bor i lejlighed i almen byggeri, fordi det er også finansieret på korte rentetilpasningslån. Det betyder højere rente for boligejerne, og det betyder højere rente for alle vores erhvervsvirksomheder, der er lån i realkreditten. Og ikke mindst, når F1'erne, rentetilpasningslån, som er også under pres i Baselkomiteens forslag, vil det betyde, at vi risikerer store ekstraregninger, blandt andet til dansk landbrug, der er i en frygtelig økonomisk krise i forvejen. Det vil betyde lukning af landbrug, og det betyder så igen lukning af pladser på vores slagterier.
For Emilie Thorenen er der ikke meget tvivl om, at den største udfordring af 2011 bliver at føre en europæisk politik, der sætter gang i væksten, og der er behov for nytænkning, mener hun.
Vi får for det første en fortsat kamp for at skabe vækst og jobs i Europa. Noget, som har fyldt rigtig meget siden krisen indtraf og siden arbejdsløsheden begyndte at stige. Og den har faktisk steget hele 2010, og vil måske også stige i 2011. Så den kamp med at få gang i Europa igen, hvordan vi kan lave fælles investeringer, skabe grønne jobs, hvordan vi kan relancere det indre marked for at skabe en intern efterspørgsel. Alle de dagsordner vil fylde rigtig, rigtig meget på EU-plan.
Og hvad vil være hvad vil være en væsentlig indsats set med dine øjne?
Jamen det er, at man ikke kun fokuserer på budgetkonsolidering, men også begynder at koncentrere sig om, hvad det er for nogle investeringer i energi, teknologi og infrastruktur, der skal til, hvis vi skal have gang i julen og skabe nogle jobs og også ruste os til fremtiden i virkeligheden. Så det vil være den helt store ting, om vi kan omstille os fra, at vi har haft sådan en helt snæver fokus på at få de offentlige budgetter ned hele 2010. Og det er selvfølgelig også, det skal også ske, men vi skal også have gang i det andet, fordi ellers risikerer vi at gå i stå de næste mange, mange år frem. Og det er jeg faktisk oprigtigt bekymret for. Så den debat om, hvor finder vi pengene? I fælleskassen, i EU's kasse og i medlemslandet hver for sig, det vil blive en stor debat.
Kan man sige, at al den her finanskrise, den måde den har influeret i det hele på, i virkeligheden har handlingslammet EU?
Ja, på mange måder har den jo, og vi kan jo også se, at den krise, der er omkring euroen nu, den påvirker jo hele EU-systemet, fordi der går ekstremt mange ressourcer og fokus med at få stabiliseret euroen. Og jeg tror heller ikke, det er over endnu. Jeg tror også, at vi næste år vil opleve måske et Portugal, der kommer i store problemer, måske et Spanien. Og det vil være meget, meget alvorligt for euroen, men også for alle os andre, fordi vi hænger tæt sammen med den europæiske økonomi. Og i virkeligheden for hele EU som politisk projekt. Så det er faktisk den anden store bombe, der ligger. Det er det med euroen, for bliver det håndteret i 2011.
Så mange var ordene for Jens Rode, Bent Bentsen og her til sidst Emilie Thorenen. Her på Øjernet følger vi naturligvis udviklingen i disse sager, ganske som vi i det hele taget er en god og sikker vej til viden om, hvad der sker i EU netop nu.
Besøg os på adressen www.øjernet.eu.